mənəvi sağlamlıq. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiri, ma'naviy sog'lomlik turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etaman. Havo to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Azizlar, bugungi dasturimizda ma'naviy salomatlikning ijobiy jihatlaridan biri bo'lgan niyat haqida suhbatlashamiz. Biz bilan birga bo'ling. O'tgan dasturimizda aytgan edikki, inson o'zining ogohligi ila o'z hayot yo'lini tanlab oladi va butun hayoti o'zligi va shaxsiyatini shakllantiradi. Bugun ma'naviy salomatlikning ijobiy jihatlaridan biri bo'lgan xolis niyat haqida so'z yuritamiz. Niyat biron bir maqsadni amalga oshirish ma'nosidadir va botiniy va chin dildan ijro etiladigan xatti harakatning kayfiyatini belgilaydi va unga turli o'lchamlarni beradi. Niyat bir narsani qasd qilishni anglatsa, shariatda bir narsani amalga bog'lab qasd qilishga aytiladi. Bu qalbiy amal esa ma'naviy salomatlikda alohida o'rin tutadi. Oddiy va kundalik hayotda har bir shaxs niyat qiladi va ortida to'g'ri niyatlar bo'lgan har bir ishni qadrlaydi. Do'stingiz siz bilan hol ahvol so'raganida, sizni yaxshi ko'raman, qurboningiz bo'lay, sizni sog'indim degan so'zlardan foydalanishini farz qilib ko'ring. Agar bu so'zlar muhabbat va samimiylik bilan sizga nisbatan izhor etishni bilsangiz, bayon etgan bu so'zlar siz uchun juda qiymatli bo'lib, unga nisbatan sizning muhabbatingiz va mehringiz ortadi. Lekin, agar bu so'zlar sizdan foyda va bahra olish uchun bayon etganini bilsangiz, siz uchun bu so'zlar hech qanday qadr-qiymatga ega bo'lmaydi. Va bu xatti harakatni takrorlaganida sizning nafratingiz yanada oshadi. Bu ikkala ishning tashqi ko'rinishi bir xildir, ammo qazovat qilishda farqiyatni aniqlaydigan narsa bu niyat hisoblanadi. Oldingi dasturlarimizda aytganimizdek, ma'naviy salomatlikning asosiy me'yori ilohiy yaqinlashishdir va barcha insoniy tushunchalar, moyilliklar va xatti harakatlar ilohiy jihatga ega bo'lsa, odamlarning rivoj ravnaq topishiga yordam berishi mumkin.
Bu Eron Rizov mashhadi. Muqaddas nur jilvalangan makon. Bilim va tafakkur beshigi. Firdavsiy, Attor va Xayyom yurti. Bunda iste'dodlar jo'sh uradi va kuylaydi hamdonli navosini. Yetti yuz yigirma kilogertsli o'rta to'lqinlarda Xorasonning qalb sadosi O'zbek radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda ma'naviy sog'lomlik eshitirishini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbekuchukcha@porstoday.com.
Yaxshi niyatli kishi olamda chin inson demak. Yaxshi niyat bo'lmasa yo'q unda insoniy yurak. Yaxshi niyatli kishi olamda chin inson demak. Yaxshi niyat bo'lmasa yo'q unda insoniy yurak. Istagimiz xoritay odil go'g'un bo'l palak. El uchun davrim uchun qalbimda ko'p ezgu tilak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak. Taylab yilni shod etmoq hamisha niyatim. Ta'zimiga yangi oyimizlik arman qomatim. Faxri tardim yilga yoqsa arzimas bu san'atim. Bir umrdirki dilimdan joy olib bu tilak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak. Lahza lahza mehrimor tarmir bonim bir ilim. Har bir jismimda jon, ruhi ravonim bir ilim. Davlatimam, qudratim, nomun, shonim bir ilim. Sob xalqim uchun qalbimda bu mangu tilak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak.
Azizlar, dasturimiz davom etadi. Agar kimdir niyatga ega bo'lsa va Xudoga yaqinlashish niyati bilan barcha to'at ibodatini va ishlarini bajaradigan bo'lsa, uning butun hayoti ilohiy meros bo'lgan asosiy maqsadga qaratilgan bo'ladi. Shuning uchun islomiy ta'limotlarda niyat xulq-atvorning poydevori va amalning ruhi unvonida eslatib o'tiladi. Inson faqat pok va solim niyat bilan to'g'ri yo'lda qadam qo'yishi mumkin. Ammo agar niyat va maqsad yomon va g'arazli bo'lsa, insonga salbiy ta'sir yetkazib, uni sirotal mustaqimda qadam qo'yish uchun moniya yaratadi va noto'g'ri yo'lga yetaklaydi. Qur'oni Karim Baqara muborak surasining 265-chi oyati karimasida shunday keltiradi. Dinga majbur qilish yo'q. Va taqiq, haq botildan ajradi. Kim tog'utga kufr keltirib, Allohga iymon keltirsa, va taqiq, uzilmaydigan mustahkam to'tqichni ushlagan bo'lar. Va Alloh eshituvchi, biluvchi zotdir. Aqida, iymon masalasi inson qalbiga bog'liq juda ham nozik bir masaladir. Bu narsani majbur etib kuch bilan singdirib bo'lmaydi. Balki har bir inson bayon qilingan narsalarga tushunib iymon keltirgandagina maqsad hosil bo'ladi. Islomda ushbu qoidaga qattiq rioya qilinadi. Alloh taolo o'zi dinga majbur qilish yo'q, va tahqiq haq botildan ajradi deb qo'ygan. Ya'ni Alloh taolo o'z payg'ambari Muhammad alayhi salomga Qur'oni Karimni tushirib, islomni joriy qilgandan so'ng to'g'ri yo'l noto'g'risidan, haq botildan ajradi. Hamma narsa o'z o'rnini topdi. Shunday bo'lgandan keyin dinga majbur qilish yo'q. Har kimga Alloh aql bergan, o'ziga kerak yo'lni tanlab olsin. Niyat haqida mavjud bo'lgan muhim nuqta shundan iboratki, insonlar amallarni ijro etish uchun zamon va makon jihatidan turli cheklovlarga ega bo'lishadi va ayrim ishlarni bajara olmaydilar. Misol uchun keltirish mumkinki, ko'p mu'min musulmonlar Rasul akram sallallohu alayhi va alihi vasallamning zamonlarida ul hazratning didoriga musharraf bo'la olmaganlar. Ammo bu didor ko'rishni orzu qilardilar. Bu odamlar o'z niyatlari bilan bu huzurning savobini o'zlari uchun armog'on etishlari mumkin. Haqiqatan ham inson amal qilish arsasida cheklovlarga egadir. Ammo niyat qilishda bunday cheklov mavjud emas. Shu tartib bilan odamning niyati va irodasi aniq bir hud-hududda rivojlanishi mumkin va go'yoki barcha o'sha sahnalarda huzur topganday bo'ladi va barcha ushbu ezgu amallarni ijro etib, ushbu amallarning savobidan bahramand bo'lishi mumkin. Agarchi amalda bunday bo'lishi mumkin bo'lmasa-da, ammo Alloh taoloning inoyatidandir kim niyat va fikrda bunday kenglikni muhayyo etgan. Imom Ali alayhi salomning urushlari biridan keyin urushda ishtirok etgan yoronlaridan biri ul hazratning huzuriga kelib shunday aytdi. Akam ham bu urushda ishtirok etishini, sizning g'alaba qozonishingizni ko'rishini, ushbu urushda huzur topishning mukofotini olishini va siz bilan birga hamroh bo'lish ne'matiga ega bo'lishini qanday orzu qilgan edim. Imom Ali alayhi salom javob berdilar. Akangning orzu va niyati biz bilan emasdimi? U ha deb javob berdi. Imom Ali alayhi salom buyurdilar. Shuning uchun u ham ushbu to'qnashuvda bizlar bilan edi va ushbu urushda ishtirok etgan edi. Keyin shunday marhamat etdilar. Hatto kelajakda keladigan avlodlar ushbu urush haqida biz bilan birga va biz bilan fikrdosh bo'lsalar, ular ham bizlar bilan birga bo'lishadi. Binobarin pok va to'g'ri niyat shu darajada taqdirni belgilovchi va qadr qiymatga ega bo'lib, barakat va natijalarning kelib chiqish sababiga aylanadi. Va ulardan eng muhimi bu ma'naviy salomatlik darajasini yuksaltirish hisoblanadi. Aziz tinglovchilar, ma'naviy salomatlik dasturimizning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'qonlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.